I de sydvestlige egne overskyet med regn af til i resten af landet stort set tørt og skydevejr, dog også med mulighed for lidt sol, temperaturer mellem 13 og 18 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Både EU og NATO er der planer om helt nye måder at effektivisere det europæiske militærsamarbejde. Det handler om en ny arbejdsfordeling mellem landene. Det får stor betydning for Danmark. Skal vi for eksempel overhovedet have en hær i fremtiden, hvis vi kan nøjes med at kunne slås til søs? Det debatterer vi til sidst i den her sidste time af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og hvis I lyttere har spørgsmål eller kommentarer, så er I som sædvanligt naturligvis velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Men nu skal vi tale om to ord, som jeg i hvert fald sjældent hører i sammenhæng med hinanden, nemlig poesi og politik. Og det skal vi, fordi vi nu har besøg af digteren Henrik Nordbrandt, der udover at have et meget stort og respekteret forfatterskab bag sig, også har gjort sig noget så usædvanligt for en kunstner, nemlig at medvirke sammen med Dansk Folkepartis daværende formand, Pia Kjærsgaard, i en debatbog lavet af Jens Winther, der hed Digteren og Partiformanden.
Velkommen til, Henrik Nordbrandt.
Tak.
Første spørgsmål, når vi har kunstnere i studiet, det er, hvad stemte du ved sidste folketingsvalg?
Jeg stemte på Enhedslisten, og det gjorde jeg sådan. Der var ikke noget at betænke sig på. Jeg ville stemme på Enhedslisten, så det gjorde jeg. Selvom jeg har nogle betænkeligheder i forhold til Enhedslisten, der er punkter på programmet, som jeg ikke bryder mig så meget om, men det var det parti, der lå mit hjerte nærmest.
Hvad er det for punkter, du ikke bryder dig om?
Ja, altså, jeg synes jo ikke, at et parti som Enhedslisten kan tillade folk, der er religiøse, at gå ind i partiet og med deres religion som program, hvilket Enhedslisten har gjort.
Det er det,
jeg tænker på.
Det måtte du æde.
Det måtte jeg æde, men jeg havde mere sympati for Enhedslisten end for de andre partier.
For ikke ret lang tid siden, der havde vi en kunstner i studiet, der hed Elmer, som jo har haft sin gang på Kunstakademiet i mange år. Han sagde, at han kunne simpelthen ikke forstå, at man som kunstner kunne stemme på partier, som ville begrænse ens frihed. Han sagde, for ham at se, kunne man som kunstner kun stemme på Liberal Alliance.
Altså, den har jeg svært ved at æde. Jeg tror nok, Liberal Alliance var det sidste parti, jeg ville stemme på. Og jeg kan ikke engang se, at Liberal Alliance er særligt liberalt. Fordi hvis man er så liberal, så medfører det en helvedes masse restriktioner på alle mulige andre områder.
Hvordan det?
Jamen altså, den liberale idé er en fiktion, efter min mening. Hvis samfundet er så liberalt, eller bliver så liberalt, som Liberal Alliance gerne vil have det, så medfører det, at forretningslivet får magt, og pengene får magt, og så, jeg mener, det er noget sludder. Undskyld.
Jamen, det er klart, at I er uenige. Jeg vil også bare lige. Altså, jeg synes jo, der er noget interessant i synspunktet. Han siger, at man som kunstner skal man som princip altid stå udenfor for at have en fuldstændig frihed til at være
betragter. Det synes jeg er en fin idé, men så skal man altså ikke stemme på Liberal Alliance.
Men ser du dig selv som venstreorienteret eller som socialist?
Jamen, jeg har altid været venstreorienteret. Jeg ser ikke mig selv som noget, fordi jeg har aldrig nogensinde sagt, at jeg var socialist. Tilbage i 70'erne, tilbage i slutningen af 60'erne og 70'erne, da min generation gjorde oprør. Jeg tilhører jo 68-generationen på
Grønland. Det skal du heller ikke høre noget for.
Nej. Men jeg var jo med på alle de der idéer. Men vi flygtede fra Danmark, fordi der var en intolerance, der var simpelthen så enorm på venstrefløjen dengang. Så jeg kunne ikke holde venstrefløjen ud. Jeg løb min vej, men det var ikke, fordi jeg ikke var enig med folk. Jeg var enig med i massevis af de ting, de sagde. Og jeg har været min synspunkt har ikke ændret sig så meget dengang.
Men du kunne ikke klare munkemarxismen på universiteterne?
Nej, det kunne jeg ikke klare. Jeg kunne ikke klare, at når man for eksempel sagde, at man synes, at alt, hvad formand Mao sagde, måske ikke var lige klogt, at man så blev kaldt for kryptofascist eller noget værre.
Jamen det der, man kan sige, var det så også fordi, at det der så for dig skete, det var, at poesien forsvandt fra 68-oprøret og blev til dogmat, altså en dyrkelse af massemordere?
Ja, det er klart. Nu vil jeg ikke
sige, prøve at hjælpe dig lidt på
det. Jo, det behøver du ikke. Det behøver du ikke. Det behøver du ikke at gøre. Jeg vil ikke sige, jeg ved ikke, om der var så meget poesi til at begynde med, fordi til at begynde med, jeg så det lidt som et flip faktisk, ikke? Det betød ikke, at jeg ikke var enig med de der mennesker, men det var meget flippet. Det kørte meget til at begynde med, kørte det på stoffer, og så pludselig så blev stofferne til politik, og så blev politikken til lidt sådan fanatisk politik. Og så videre.
For lige de lyttere, som måske ikke kender dig, Henrik Nordbrandt, så skal vi ridse jer lige et kort CV op her. Du er født i krigsåret 1945, fredsåret i øvrigt også. Tilbragt mange år i Tyrkiet, Grækenland og Italien. I 1966 så udgav du din første digtsamling, den hed Digte, og så modtog de i 1980 det Danske Akademis store pris. Du har også modtaget Nordisk Råds litteraturpris for, det var i 2000, for digtsamlingen Drømmebroer, og du er primært kendt som digter, men har også skrevet en roman, børnebøger, essays, dagbog samt en tyrkisk kogebog. Så har du præsenteret. Var det en fair fremstilling af dit virke?
Det var meget fair, tak.
jeg har lavet en del arbejde sammen med billedhuggeren Kenneth André Stilling, og han siger altid, når han kommer til, vi har været ude at rejse sammen, så siger han, hvis ikke der er nogen poesi, så er jeg gået. Og det kan man, når jeg kender ham godt nok, så ved jeg godt, hvad han mener med det. Men hvordan tænker du, altså kan du finde poesi i politik, og kan du finde nogle politikere, der har en poetisk åre?
Det er et meget svært spørgsmål.
Jamen, du har cirka 20 minutter til at
besvare. Ja, altså nu, hvis vi nu taler om dansk politik, vi kan også tale om tyrkisk politik. Ecevit, som var premierminister i Tyrkiet i flere omgange, han var jo digter.
Han var socialdemokrat.
Bülent, han var socialdemokrat, og han var også digter.
Han hed Bülent
Ecevit, ja. Så der er der sikkert nok nogle poetiske individer, også i dansk politik i øjeblikket, men jeg har ikke rigtig kunne spotte dem endnu.
Men det er egentlig, altså fordi Cordua og jeg, når vi sidder her, ikke, så, da vi mødte hinanden, så sagde Cordua, politik handler om 80% økonomi, og de sidste 20%, det er værdipolitik. Og så kunne jeg så sige, så tager jeg mig resten, og det er vel der, poesien kommer ind. Ikke? Altså, får man sige, at det er, kan poesi påvirke en politisk udvikling? Det kan det måske i andre lande.
Ja, men det kan det i andre lande. Det kan det muligvis også her. Jeg kan ikke komme med nogen konkrete eksempler, så tror jeg, man skal tilbage til guldalderen, eller man skal i hvert fald tilbage
eller til... Eller guldalderen kommer til
Grundtvig.
Jeg kommer til at tænke på Ilja Ehrenburg, som er sådan en revolutionær
men der har vi jo et helt andet samfund, ikke? Fordi man har et samfund, som jo var et diktatur. Og diktaturer er jo meget kreative, kan man sige, på den måde, at så myldrer kunsten jo frem på mærkelige måder, fordi kunstnerne skal sige et eller andet, men på en måde, så de ikke mister hovedet. Så det er jo igen en meget forskellig situation her. Der er jo ingen, der skærer hovedet af nogen i Danmark, ligegyldigt hvad de siger. Og det siger jeg ikke, fordi jeg ønskede, at det var sådan, at man skulle risikere livet for at sige, hvad man ville. Men det skaber et andet kreativt miljø, det er klart.
Altså det kan vi jo da for de danske også se, altså hvad Poul Henningsen skrev under krigen, hvor der var censur og sådan noget, så skærpede man simpelthen folks poetiske åre og ører ved, at man vidste, at der var ting, man ikke må sige.
Ja, Poul Henningsen skrev nogle fantastiske ting, der var under krigen, det var rigtigt.
Så. Nå, men du stemte på Enhedslisten, og så kan man sige, og du siger, at du ser ikke særlig meget, altså du kan ikke få øje på poesien i dansk politik. Er det, burde
altså,
det være?
Ved du hvad, det er jo heller ikke poesi, jeg leder efter i dansk politik.
Nej,
fordi jeg kan godt finde poesi andre steder.
Jo, men jeg tænker, er det ikke, eller ånd, kunne man så også sige, poesi og ånd har vel noget en del med hinanden at gøre, ikke? At der er ikke meget ånd i politik i Danmark, vel?
Nej, det er der vel ikke. Altså, det drejer sig jo også om, at politikerne de får en praktisk opgave, når de skal styre landet. Og det, der så sker, det er jo, at når de kommer i regering, så de politikere, som man måske havde noget sympati for før, dem mister man sympatien for. Og man er godt klar over, hvorfor det er, fordi det, man havde håbet på, det egentlig måske var lidt urealistisk, fordi de skal løse en hel masse konkrete opgaver, der gør, at de må indgå en masse kompromiser, som man ikke selv bryder sig om, fordi man synes, man har de store visioner.
Men så for lige at komme med et ukvalificeret indspark her fra min lejr, så vil jeg lige sige, altså Bertel Haarder fra Venstre har jo skrevet, han producerer en masse lejlighedssange, hvor han jo sådan set digter i bredeste forstand, og Finn Sørensen fra Enhedslisten har jo også selv skrevet på sang og musik. Så der er jo enkelte, som sådan set holder fanen høj, om man så.
Og nu vi er ved det emne, Bertel Haarder og Finn Sørensen, så kan vi godt lide både mine lytterne og Finn Sørensen og Bertel Haarder om, at de faktisk i det program, vi lavede for et par uger siden, lovede, at de ville gå sammen om at skrive sangen Glæden ved Islam, som de så kunne opføre som sådan en slags ældresagens udgave af The Everly Brothers med to guitarer. Der venter vi stadigvæk meget spændt på at høre det værk.
Det lyder som et spændende projekt.
Men netop Glæden ved Islam, det havde du nok haft svært ved at bidrage til, Henrik Nordbrand, for du er ret kritisk imod religionen det hele taget, er du ikke?
Jamen, jeg kan ikke være andet. Altså, det har altid været kritisk over for religionen. Altså, da jeg var...
Og det er al religion, du i et ateist går ud fra?
Nej, jeg kalder ikke mig selv ateist, fordi jeg synes, det er sådan et grimt ord. Så melder man sig ind i en klub, eller nogen kalder det et trosamfund. Så jeg kalder ikke mig selv ateist. Jeg er nok ateist, men altså, det er ikke noget credo.
Det er en privat sag.
Det er en privat sag. Altså, sådan er det. Jeg kan ikke rigtig tro på Gud, men jeg er åben over for alt. Jeg mener, Gud tror jeg ikke på, men jeg har mødt en hel del spøgelser i mit liv. Dem ser jeg nu og da. Hvad det så er, det ved jeg ikke. Men det her, det har jo heller ikke noget med religion. Det er noget andet. Så,
men
sådan er det.
Men dit udgangspunkt, det er altså, at religion er farlig.
Ja, jeg synes, religion er farlig. Det har jeg synes, siden jeg var en lille dreng, og gik til kristendomskundskab i skolen, og jeg havde lektier, tror jeg. Jeg tror, jeg var 7-8 år gammel, og så kom jeg op i det, jeg skulle have læst hjemme, som jeg selvfølgelig ikke havde læst. Og læreren spurgte, hvad sagde Jesus til de skriftkloge? Så sagde jeg, det ved jeg ikke, fordi det er der ingen, der ved, fordi alle dem, der var til stede dengang, de er døde nu. Boy, så fik jeg sådan en på siden af hovedet og blev sendt ud af klassen.
Det var i 50'erne, hvor sådan noget stadig
var. Det var i 50'erne. Ja, ja. Det er fortsat op i langt op i 60'erne, tror jeg nok. Men hvorom alting er, det var ikke det, at jeg fik en på nakken, der gjorde et stort indtryk på mig. Men jeg kunne ikke tro på det der. Så. Og det har jeg ikke gjort siden.
Altså nu skal du så, bare fordi du har stemt på Enhedslisten, så heller ikke stå til regnskab for deres... fordi jeg går ikke ud fra, at du sådan er medlem og aktiv i partiet, men du stemmer på dem med hjertet.
Jeg har stemt på dem en gang med hjertet, og jeg kunne godt stemme på dem en gang til med hjertet.
Men du har hele tiden stemt på venstrefløjen. Altså, du har aldrig været i situationen, hvor du har stemt på de radikale venstre, eller borgerligt for den sags skyld?
Nej, det har jeg ikke.
Det har været,
jeg tror, jeg har stemt på Socialdemokratiet, og jeg har også engang stemt på DKP, da det eksisterede, uden at have den store sympati på DKP, men jeg synes, der var nogen, der skulle stemme på dem.
Men hvad er det, der gør, at du er så dybt forankret i en venstrefløjs tankegang? Altså, hvad er det venstrefløjen? Hvad er det, den kan? Altså, hvad er det, den skal lige nu?
Jamen, altså, jeg synes, der skal være retfærdighed i samfundet. Og der skal ikke være så store klasseforskel, som der er i vores samfund.
Vi er jo et af de lande i verden, hvor klasseskillen er mindst.
Ved du hvad? Jeg bor på Østerbrogade overfor søen, ikke?
Ja.
Og når jeg kigger ned, når jeg ser, hvad der kører af biler i millionklassen eller mere.
Ja, der skal op nordpå.
Ja, 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 ja. Og når jeg så ser dem, der tigger ned på gadehjørnerne, så ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg synes, der er store klasseforskel. Jeg ved godt, det er en af de lande, hvor der er mindst, hvor klasseforskellen er mindst. Men når man nu har boet uden for Danmark, og alligevel fulgt med i udviklingen, men når man bor uden for Danmark, så ser man samtidig tingene lidt tydeligere. Og i løbet af nullerne er der jo sket et enormt skred, simpelthen. Så, altså...
Hvad er det for et skred?
Ja, men det er blevet et dårligere samfund. På mange måder. Du kan se det på infrastrukturen. I gamle dage, når man rejste sydpå til en eller anden by sydpå, når man kom fra København, så synes man, at det første, man så, det var, der var møgbeskidt. Ikke? Nu tænker man, nej, hvor er det dejligt rent, ikke? Fordi København er møgbeskidt. Det togene, togdriften er dårlig, den offentlige transport, alt muligt. Og det er det, der sker i...
Vi har jo bedre busser, vi har jo bedre broer, vi har bedre veje, vi har bedre alt, så vi har også mere af
der
det.
Der er huller i vejene alle mulige steder.
Vi har jo mere af det.
Ja, det kan godt være, der er mere af det.
Vi har en bro til Sverige, det havde vi jo ikke i gamle dage. Vi har en bro til over...
Og der kommer en bro til Tyskland, ikke? Jo. Og hvordan man skal komme hen på den bro, det ved jeg ikke.
Men er det ikke et fremskridt?
Den bro, der skal føre over til broen fra Tyskland, nemlig Storstrømsbroen, den er ved at falde sammen, ikke? Så, altså, undskyld.
Men jeg vil sige, altså, der vil jeg da give Henrik Nordbrand ret. Altså, når jeg rejser bare i en østeuropæisk hovedstad, så man siger, det er da helt imponerende, hvordan arven fra et kommunistisk ineffektivt system har skabt glimrende kollektivtrafik til lave priser, mens her har vi fuldstændig skandaløst dårligt kollektivtrafiksystem. Ja. Det er da ikke noget at være stolt af. Men det er vel ikke det.
Vi havde ikke altså, metro i gamle dage.
Nej, men nu, fordi når du så siger nullerne, og så tænker jeg, nå, okay, med det udgangspunkt, du har, og med udkigspost fra Tyrkiet og sådan noget, at du så ville have kastet dig over noget andet end lige, hvor rent der er på gaderne og kollektiv trafik, men ligesom snakke om, at der blæste en anden vind, at man snakker også om et mentalt systemskifte i 2001 med hele spørgsmålet om stramninger på udlændingepolitik.
Ja, altså min pointe er, at man kan se det mentale skift med det blotte øje, bare ved at gå ud på gaden i København eller en anden by, ikke? Sådan.
Ja.
Men der skete et mentalt skift.
Ja.
Det er fuldstændig rigtigt.
Og hvordan oplevede du det, når du så det ud fra? Det er jo også det, som du har været stærkt involveret i dit samarbejde med Pia Kjærsgaard.
Ej, jeg ved ikke, om du
kan kalde det for samarbejde.
Altså, du har da så vil jeg sige, for folk på venstrefløjen, der har det jo tit været sådan, at man så, altså, der er nogen, der har sagt til mig, puha, at du overhovedet vil tale med Jesper Langballe, eller sådan noget, hvor jeg tænkte, det kan da ikke passe. Altså, du har jo ikke berøringsangst.
Nej, det har jeg ikke. Jeg er jo også blevet bebrejdet det der. Jeg har jo gjort mig upopulær nogle steder på grund af det der, ikke? Men jeg synes, det var så tåbeligt, at... man overhovedet ikke ville lytte til den gruppe af mennesker, en ret stor gruppe, som stemte både på Dansk Folkeparti og Pia Kjærsgaard. Og jeg synes ovenikød, de havde nogle pointer, som jeg godt kunne forstå. Men jeg synes, at berøringsangsten, det der med, at det var Poul Nyrup, der først definerede det ved at sige, I bliver aldrig stueregne. Okay, nu har jeg stor respekt for Nyrup, men netop det der med at sige, at de ikke bliver aldrig blevet stueregne, det var måske lidt forkert, fordi så man vil ikke tale med folk, der ikke bliver stueregne. Og jeg mener netop, at der skulle noget kommunikation i gang med de mennesker.
Og det gavnede Dansk Folkeparti i meningsmålinger.
Ja, det er klart.
Ja, og det vil jeg sige, det har jo netop måske været noget af den kritik, der er blevet rettet mod dig, at det er, at du har været med til at give dem legitimitet ved, at du overhovedet taler.
Nej, det tror jeg ikke, fordi min rolle i politik, den er så lille, så det spiller overhovedet ikke nogen rolle. Men jeg prøvede at være med til at tage hul på den der byld, som siger, at som går ud på, at der er nogen, der er altså så ufine, at man ikke kan tale med dem. Fordi det synes jeg er noget pjat, simpelthen.
Var der noget, I var enige om, der er Pia Kjærsgaard?
Jamen, der var der en hel del ting, vi var enige om. Ikke? Altså, mit udgangspunkt, det var også, at altså, en del af det var, at jeg havde set mig så galt på islam. Fordi jeg havde boet så mange år i Tyrkiet, og jeg kunne se, hvad islam gjorde ved folk i retning af underkugle, undertrykkelse osv. Og islam blev stærkere og stærkere i Tyrkiet. Det er en udvikling, der stadigvæk er i gang. Ikke? Så kom Dansk Folkeparti og generaliserede på en måde, jeg bestemt ikke kunne lide, og sagde, alle muslimer er sådan og sådan. Sådan ville jeg aldrig nogensinde generalisere. Jeg har en massevis af muslimske venner, så jeg vil slet ikke generalisere på den måde. Det kunne ikke falde mig ind. Men samtidig med, så synes jeg, at man måtte have øje for islams mindre sympatiske sider, og der var et problem i Danmark med indvandrere, der havde den religion. Og det var noget, jeg synes, man skulle tage stilling til. Men den eneste, der tog stilling til det på det tidspunkt, det var faktisk Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti, som kom med en kritik, som jeg ikke brød mig om, fordi den var for grov. Men det var en kritik, som var nødvendig. Den måtte komme før eller senere. Man bliver nødt til at forholde sig til en religion, som et stort mindretal af befolkningen dyrker.
Nu er det jo sådan, du har kendskab til Tyrkiet og tyrkiske forhold, og Tyrkiet har virkelig, virkelig været på dagsordenen her den sidste måneds tid med alle de her demonstrationer og uroligheder imod Erdogan, den tyrkiske ministerpræsident, hvor nogen mener jo, at han trækker landet i væk fra den sekulære tradition, de jo har haft siden 1920'erne. Men jeg kan forstå, at det er selvfølgelig ikke en udvikling, du bifalder, men du er også en af dem, som mener, at Tyrkiet skal optages i EU, kan jeg forstå.
Ja, det er muligvis for sent nu, men hvis det stadigvæk... Ja, fordi de ønsker det ikke rigtig længere, det gør Erdogan jo heller ikke. Jeg har fulgt Erdogan lige fra begyndelsen, lige fra han stillede op til borgmesterposten fra Istanbul, så senere så grundlagde han det her parti, han er leder af nu, og så videre. Jeg har fulgt ham meget tæt og skrevet artikler om ham, og så videre. Og jeg har fundet ham umådeligt usympatisk fra begyndelsen, og det er helt klart, at islam står yderst på hans program. Samtidig med, så må man jo indrømme, at han har fået gennemført nogle meget gode reformer, som skulle gennemføres, som var nødvendige for demokratiet i Tyrkiet. Og det er det, der er det mærkelige ved situationen i dag. Der er 50% af befolkningen kan godt lide Erdogan og stemmer for ham, og den anden halvdel hader ham. Men samtidig med, så er alle enige om, at han har gjort nogle meget, meget vigtige reformer. Fordi,
hvad er det for nogle reformer? Så økonomisk går det jo faktisk ret fremragende i de 10 år i Tyrkiet.
Det er gået rigtig godt økonomisk, ikke? Så, så har han stækket militæret på en måde, som måske ikke er særlig sympatisk, men folk i Tyrkiet var trætte af militærets meget dominerende rolle i politik.
De væltede regeringer og indførte kupværende.
De væltede regeringer, det var samtidig var det nødvendigt. De gjorde det for eksempel i 1980, det var i 71 og i 80. 1960, 71 og 80 var der militærkup. Det første var venstreorienteret, det næste var højreorienteret, det sidste var stærkt højreorienteret. Ikke? De gjorde det, fordi landet var på grænsen af borgerkrig dengang. Ikke? Nu ligner det...
Nu ligner det jo sådan et ret stabilt miljø.
Ja, nu ligner det borgerkrigslignende, altså tilstanden lige i øjeblikket. Der bliver ikke borgerkrig, fordi de er trætte af de ting i Tyrkiet. Ikke? Erdogan har gjort noget andet, som er fantastisk, fordi han har jo forhandlet med kurderne om en varig løsning på kurderproblemet, som har været et stort problem i Tyrkiet siden republikkens oprettelse i 1923. Og han forhandlede gennem Öcalan, den kurdiske leder, som jo sidder i livsvarigt fængsel. Og alene det, at han har kunne gøre det ret åbent, er faktisk formidabel politisk.
Han sidder for at lave en aftale, en politisk aftale med en mand, der sidder i fængsel.
Ja.
Men hvis vi lige her til sidst snakker om Tyrkiet, så siger du, at chancen for at få Tyrkiet med i EU, den er ligesom forpasset. Og det er fordi, alt afhængig af, hvad der så sker i Tyrkiet, men du regner med, at Erdogan med ret brutale midler bliver siddende der, og så er det, at Tyrkiet går sin egen vej og vender Europa ryggen og siger, at vi er selv en meget stor regional spiller med succes. Er det det, der sker?
Det er det, der skete, fordi det, der også skete efter, at muren og jerntæppet, som det blev kaldt, faldt, det var, at Tyrkiet pludselig opdagede, at de havde et enormt bagland, er forland, når man nu kalder det for, gennem hele Asien, nemlig alle de tyrkisktalende republikker, som går helt ud til Kinas grænser, dem begyndte de at dyrke. Det var noget nyt, det havde været lukket, og de vidste knap nok, at de her tyrkisktalende folk, de eksisterede. Så pludselig så blev Tyrkiet altså en dør, ikke alene til Mellemøsten, men også til Centralasien. Og det har de dyrket meget, så siger de, jamen, hvad skal vi med EU? Vi har hele Asien. Samtidig med, at de gerne vil være, en del af dem i hvert fald, gerne vil være del af Europa. Ikke?
Og det oprør, vi ser, det er jo sådan meget vestligt orienterede mennesker i Istanbul, som er så vestligt, som det overhovedet kan blive.
Det er vestligt orienteret, men det er jo ikke, fordi de vil være vestlige på den måde. Det er jo ikke, fordi de siger, at vi er europæere, men de er imod Erdogans altså magt. Han har fået alt for meget magt drevet til sig. Det er jo det, der sker. Det er jo det, der sker med alle magtfulde folk rundt omkring i verden. De kan ikke tåle det. Det går dem til hovedet, og det er gået Erdogan til hovedet, og det bringer selvfølgelig også hans fald på et eller andet tidspunkt. Det tror jeg helt klart.
Henrik Nordbrandt, mange tak, fordi du lagde vejen forbi vores program. For nu har vi en debat på programmet, og det...
Nu skal vi diskutere det danske. Nu skal vi diskutere det danske forsvars fremtid. Når EU til december afholder topmøde, så er en af dagsordnerne et øget militært samarbejde. EU's præsident Herman von Rompuy har blandt andet foreslået en mere effektiv fordeling af opgaverne. Forstået på den måde, at det ikke nødvendigvis er nødvendigt, at de enkelte lande, som for eksempel Danmark, har både en hær, en flåde og et luftvåben. Hvad der diskuteres i EU, når det gælder forsvar, har vi danskere ingen indflydelse på grund af forsvarsforbeholdet. Det har vi dog i NATO, hvor man også drøfter en modernisering af samarbejdet via en ny arbejdsfordeling.
Ja, altså hvordan skal vi danskere forholde os til de der ret store forandringer? Det skal vi diskutere nu med udenrigsordførende for henholdsvis Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Jeppe Kofod og Søren Espersen. Velkommen til de herrer.
Tak. Tak.
Søren Espersen. Hvad skal der efter din mening og Dansk Folkepartis mening ske på lang sigt med dansk forsvar? Nu snakker vi altså 20 år frem i tiden. Vi snakker ikke et forsvar. Der er jo lige lavet et nyt forsvarsforlig. Det her, det er meget gennemgribende forandringer. Skal Danmark blive ved med at have både en hær, et luftvåben og en flåde? Er vi simpelthen ikke, ligesom Poulsgaard sagde, altså for lille nation til at have vores egen ballet? Altså, ja. Vi godt kunne nedlægge et af de værn, måske to, og så sige, nu indgår vi i en international sammenhæng, nu satser vi på søværnet, for det er det, vi er bedst til, eller sådan noget.
Altså, vi går ind for det, der hedder generelt forsvar, og det gør vi, fordi vi ikke aner, hvad der sker. Altså, der er ikke nogen, selvom jeg siger i øjeblikket, er der ikke nogen
der er ingen trusler
territoriale trusler mod Danmark, og i øjeblikket er det kampen mod terror, som er står øverst. Men hvordan det kommer til at være om 10 år, det ved vi ikke. Og vi ved det ikke engang om 5 år. Altså hvem kunne forestille sig for eksempel, at muren faldt i lige pludselig og drættede sammen? Så er det en helt ny situation. Så derfor siger vi, vi er nødt til at have det her som en slags forsikring, hvor vi har forskellige forsikringer. Det kan godt ske, at huset ikke brænder. Det kan godt ske, at det er indboforsikringen, vi skal satse på. Men vi siger, nej, det tør vi ikke.
Lad os gøre det generelt. Så det, du siger, det er, at vi skal beholde alle tre værn for at kunne imødegå alle eventualiteter. Men ja. Er det ikke helt vildt mærkværdigt, altså et land med 5 millioner indbyggere, altså sammen med Europa består en masse små lande, som vi samarbejder glimrende med. Hvorfor kunne man ikke bare sige, jamen altså, tyskerne, de tager luftvåbnet, dem skal vi slet ikke blande ind i det, men altså så for eksempel britterne, de tager sig noget af søværnet, og det der, at man ligesom bare følger trop og siger, og finder ind i det samarbejde, som har været naturligt, i stedet for, at alle skal kunne alt.
Men nu bryder vi os ikke meget om den europæiske forsvarsdimension.
Nej, det ved
du godt. Og i øvrigt, hvis vi så tænker den tanke igennem, som du siger, så skal vi også samtidig spørge os selv, hvad er det, vi kan blive enige om? Altså de konflikter, vi har været ude i, inden for det sidste 15 år, har der jo ikke været enighed om i EU-kredsen. Tyskerne hiver i en retning, franskmændene vil noget andet, englænderne vil noget helt tredje. Hvor er det, vi skal lægge os? Så i tanken om, forestillingen om, at nu kan vi så lave et fælles EU-ting, hvor vi tager os af det, og nogle andre tager os af det, den er illusorisk, efter min opfattelse.
Jeppe Kofod, nu må du have lov at svare på det. Altså, alle tre værn med fuldt Dannebrog i flor. Er det det, fremtidens danske forsvar skal blive ved med at være?
Nu taler vi om meget lang sigt, ikke?
Det, ja, vi taler om 15-20 år i hvert fald, ikke?
Altså, jeg tror, det er meget svært at sige, om alle tre værn består i den form, vi kender i dag, eller der bliver noget mere værnsfælles med andre lande. Altså allerede i dag har vi jo et meget konkret nordisk samarbejde, ikke? Altså, som faktisk både består af lande, som er medlemmer af NATO, men ikke medlemmer af EU, som Norge eksempelvis.
Ikke? Ja, Sverige,
som ikke er medlemmer af NATO, men er medlemmer af EU, ikke? Og Finland og Island. Altså, der vil jeg bare sige, det er et forbillede for mig at se, den konkrete form for samarbejde. Også et udtryk for, at altså, for eksempel nogle af de materielle investeringer, vi skal foretage, jamen, de er så store i fremtiden, at det er svært at forestille sig, at et lille land som Danmark vil have penge nok til at kunne alting på alle parametre. Altså, vi har jo afskaffet, altså, ubåden er jo væk, det er jo bare et eksempel. Så jeg tror, vi vil se, at værnene vil jo bestå i en eller anden form, men jeg tror, at det materielle indhold i værnet, det vil deles med andre lande.
For eksempel, altså, nu er der ikke taget nogen beslutning om indkøb af nye kampfly. Altså, ud fra sådan en almindelig husmandsbetragtning, så vil jeg sige, drop det. Vi behøver overhovedet ikke have nogen flyvemaskiner i Danmark. Og så siger man, der er nogle penge at hente for nogen op i Grenaa med danske arbejdspladser og sådan noget. Så det hopper vi med på. Men det vil jo være en enorm besparelse. Så siger de penge, der er sparet på det, den kan vi så smide efter søværen. Vi nedlægger luftbåben, så det kan svenskerne passe.
Og så kunne vi jo få sådan en abonnementsordning i NATO, vi siger til amerikanerne britterne, og siger, kan ikke lige overflyve luftrummet en gang imellem?
Det skal bare sige, der tror jeg, vi skal vende os til noget andet her i Europa og i Danmark. Det er amerikanerne, de har sådan set nok at gøre med at være den globale politimand, for at sige det lidt mere præcist. Så vi skal vende os til, for eksempel i Norden og i Nordeuropa, selv at kunne også være med til at håndhæve vores suverænitet, ligesom når vi har danske kampfly, der håndhæver suveræniteten i de baltiske lande. Det har vi jo set.
Og det er jo det, hvorfor...
Ja, sådan air policing.
Det kunne jo også godt være i...
Ja, men der tror jeg, at vi i stedet for, at vi afskaffer, så skal vi dele som opgaverne. Altså, Island har jo ikke noget luft. Nogle flyvemaskiner, de har måske luftforsvar. De har en radar, men de har ikke nogen flyvemaskiner. I hvert fald ikke
kampfly.
Ikke langt. Vi har flyvemaskiner, men ikke kampfly.
Så er de Keflavik luftbasen.
Ja, det har de, og de har alt muligt. Så de bidrager til NATO, men der er vi jo også op at lave air policing. Og det interessante er faktisk, for at tage Island som eksempel, som er jo NATO-land, der har vi jo set, at ikke NATO-land har været med til at løfte en opgave derop, altså Sverige og Finland. Jeg siger bare, jeg tror, vi kommer til at se, at vi kommer til at samarbejde meget med jer, og hvis jeg må sådan prøve at zoome lidt ud, fordi... Det handler også om, hvad skal vores forsvar egentlig, hvad formålet med vores forsvar?
Det er det. Ja. Og så er det, jeg så siger, så må du jo også som socialdemokrat sige, nu er tiden kommet til. Altså, euroen, det kan vi ikke få lukket folk med til at hoppe på nu. Men det retslige forbehold og forsvarsforbehold i EU, det er jo ikke noget, der gavner dansk forsvarspolitik, vel?
Nej, men altså, jeg synes, det der er vigtigt, det er, at vi har en meget tæt NATO-alliance. Altså, amerikanerne, kanadierne... Jamen.
Jo, men amerikanernes interesse i NATO i europæiske spørgsmål er Wien.
Ja.
Og derfor kommer, når Herman van Rompuy, EU's præsident, siger, at det topmøde, der kommer til december, skal handle om et tættere europæisk samarbejde. Ja. Med udgangspunkt i, han siger, at det er fuldstændig vanvittigt, at man har 21 forskellige slags helikopter, kunne vi dog ikke have...
han siger 12.
12. Ja,
det tror jeg ikke, så mange finder sig næsten ikke på markedet, men det kan godt være. Nej, altså, men det er jeg enig i. Altså, vi er nødt til at have et meget mere samarbejde omkring forsvaret. Og hvorfor kan vi så det i dag? Det er jo fordi, når vi ser på... Nu tog jeg så formålsparagrafen for vores eget sidste forsvarsforlig, ikke? Jeg citerer bare, hvad er den overordnede mission med vores forsvar, ikke? Det er ved at kunne kæmpe og vinde frem og forsvare soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden. Og et sikkert samfund i Danmark.
Du glemmer for det første, hvor der står, at det gælder om at håndhæve Danmarks suverænitet. Det var vi meget optaget af at komme til at stå som nummer et. Det sprang du sådan behændigt over. Hvorfor gjorde du det?
Nej, det gør jeg ikke, fordi så bliver det uddybet i tre punkter, hvad det er. Ikke? Det er at forebygge konflikter og krige, som det første. Det er at hæve Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet. Mm-hmm. Det er vigtigt, ja, som punkt 2. Og punkt 3, at fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne. Jeg siger bare, nogle af de to ud af de her tre punkter, eller alle tre i virkeligheden, der kan man sige, der kræver det jo samarbejde med andre for at kunne løse den opgave.
Det gør vi jo i stor stil i forvejen. Altså Søren Espersen, jeg kunne godt tænke mig at sige, altså der hvor Danmark har nogle umiddelbare interesser, ikke? Det er, jeg skulle lige til at kalde det piratfiskeri, men altså hvad hedder det, piratbekæmpelse for at beskytte handelsflåden. Og så har vi nogle stærke interesser i det arktiske område, ja, ikke? Så kan man også sige, okay, det er noget, der er til at tage og føle på, ikke? Men så siger, så burde vi jo bare kaste alle pengene efter søværnet, og så sige det, og så skrot de der flyvemaskiner, ja, og lad være med at have en hær, som, fordi altså, hver gang vi sætter hæren ind, så kommer der mennesker hjem i lige poser, ikke? Men det gør de altså ikke, hvis de sejler rundt med en ordentlig skib, eller en ordentlig flyvemaskine, ikke?
Men du beskriver situationen lige nu.
Ja, ja.
Det gør jeg jo ikke. Du beder selv om at forholde os til noget, der var om 5-10-15 år, og der er det, jeg siger, det aner du ikke noget som helst om. Det ved vi heller ikke. Altså, piratbekæmpelsen er jo ved at lykkes. For simpelthen fordi der er kommet bevæbnede vagter på handelsskibene, friske veteraner fra Afghanistan og andre steder står der og truer piraterne væk, så der bliver ikke taget flere pirater. Det er der ikke gjort i måske halvandet år nu. Så måske er det på en eller anden måde ved at løses. Tænk, hvis vi dengang havde sagt, nu skal vi investere en masse i piratbekæmpelsesbåde og få nu af, at det var penge, der var spildt. Det er det, jeg mener, der er så farligt. Vi er jo i gang i det arktiske område, som du selv siger. Det er jo ikke kun søværende. Og der skal man også vide, flyvevåbnet, specielt de der F-16-jæger, som vi har, også måske hvis vi får de nye F-35, eller hvad vi får, er jo fremragende i overvågning. og faktisk det eneste våben, man rigtig har i overvågning, det er flyvevåben, fordi afstanden er så enormt store, at det tager flere uger at sejle det sted, hvor man kan lige flyve op på 10 minutter. Så
det koster en formue, men så kunne man da også spare kampvognskørsel i Oksbøl.
Hvis jeg godt lige må sige, det koster en formue, men NATO anbefaler 2% af BNP, og vi bruger omkring 1,2%. Så vi er slet ikke oppe i det niveau. Amerikanerne, det har vi også talt om ved en tidligere lejlighed, kan jeg huske her, hvor amerikanerne jo under den kolde krig stod for 50% af NATO's udgifter. Nu dækker de 75%. Så vi lukrerer på amerikanerne, og det er det, vi heller ikke vil være med til i fremtiden. Altså, at alle forsvarsforlige nødvendigvis skal være en sparerunde. Det skal man ikke regne med os i forhold til næste.
Men I er jo ikke åbne over for at sige, når amerikanerne ønsker at lægge fokus et andet sted end på Europa, og så at de ligesom skubber den lidt over på EU. Der er I ikke så lykkelige, vel?
Det gør vi da ikke. Altså, jeg siger, der er masser af ting, vi kan arbejde sammen med andre lande om. Det gør vi også i stor stil. Altså, tag bare det territoriale forsvar, som vi talte om. Der er det helt naturligt, at vi arbejder sammen med Norge. Nordmændene, at vi har de samme, når en eller anden russer kommer ned langs den norske kyst og går ind i Skagerrak. Hvorfor skal vores fly så på vingerne? Det kan nordmændene lige så godt fortsætte med, og vice versa. Vi har jo de aftaler også med, i øvrigt også med svenskerne, selvom det ikke engang er medlem af NATO. Så har vi et tæt samarbejde der. Så det skal vi da selvfølgelig blive ved med.
Lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi diskuterer fremtidens forsvar, og det er ikke sådan lige her de næste års tid eller fem. Det er om på 20 års sigt. Skal vi have tre værn, eller hvad skal vi? Og det gør vi i selskab med udenrigsordførerne for Dansk Folkeparti, Søren Espersen, og Jeppe Kofod fra Socialdemokratiet, som jo også i parentes bemærket, er Socialdemokraternes spidskandidat til Europaparlamentet næste år. Men grund til, at vi blandt andet sidder her, det er blandt andet fordi, at Herman von Rompuy, som er præsident for den europæiske union, råd, han holdt en tale den 21. marts i Bruxelles for det, der hedder den europæiske forsvarsagentur, hvor han blandt andet sagde følgende, nu har jeg oversat det til dansk, hvert land er forskelligt, og det generelle billede er overordentligt komplekst. Faktum er, at mens vi i EU råder over lige så mange tropper som USA, så er vores kapacitet til at udnytte den mere begrænset. Faktum er også, at uhyre store pengebeløb går til at vedligeholde omkostningstungt forældet udstyr på bekostning af essentielle investeringer. Og jeg kan ikke undlade at undres over, at efterspørgselen er så fragmenteret, så vi har over et dusin forskellige helikoptermodeller i Europa. Når det giver så meget mere mening at udnytte stordriftsfordelene samtidig med, at man garanterer et udbud, for eksempel af de samme helikopter. Og helikopter er jo bare et eksempel. Man kan jo også sige fly, eller skibe, eller kampvogne, eller hvad vi er. Så der er jo noget at hente her, Søren Espersen.
Jo, men Van Rompuy skulle så lige finde ud af, om det skal være franske helikopter eller britiske. Der tror jeg allerede, at han kommer ind i den første største problemstilling.
Jo, men vi har jo allerede været enige om, altså det er jo allerede lykkedes at lave noget, der hedder Airbus, ikke, i Europa, hvor man går sammen med at lave et fly, der konkurrerer med amerikanernes Boeing. Ikke?
Jo, men mit point er, at man kan sagtens, når det drejer sig om det materielle, materiellet arbejder sammen i EU. Det, altså englænder og franskmændene har jo opbygget sådan et fælles, hangarskib-projekt, fordi England er ved at få bygget noget. De får hjælp der. Sådan hjælper vi jo hinanden og på tværs. Men det er jo ikke noget med det er så EU's vilje. Hvad vil EU så? Det har USA ingen problem med. USA vil jo det, som USA vil. De behøver ikke spørge 28 lande, som vi skal. Hvad synes I så om den her aktion? Det han så siger med, at der er noget, der er forældet. Ja, det er da klart. Altså, der er nogle, det er ikke os, det gælder ikke det danske forsvar, men der er altså nogle lande, specielt i Sydeuropa, også de nye, der har enorme gammeldags hære. Altså, i Kroatien står der stadigvæk 250.000 mand under våben. Altså, og det er jo ikke en af de stærkeste her i verden.
Og man ved heller ikke rigtigt, hvad den skal bruges til anden, til naboerne.
Nej, de vil afvikle den, ikke også?
Men altså, Jeppe Kofod, Søren Espersen er klar i mail. Du er sådan lidt mere, altså, skal vi ikke af med det der forsvarsforbehold? Jo. Kan vi så få det på som en slagvare? Så simpelthen sige, at når man nu ved, at der er ingen politikere, der tør sætte euroen i spil, fordi det er en tabersag. Men altså, Morten Bødskov har problemer med det retslige forbehold. Kan vi jo ikke se at komme ud af det dødvand, hvor vi ingen indflydelse har på vores egen fremtid i EU? Og jo, det gælder altså, da også i høj grad, det der forsvars.
Vi er jo stærke tilhængere af at komme af med forsvarsforbeholdet. Og specielt også af den grund, at det samarbejde, vi skal lave i dag omkring de opgaver, jeg nævnte jo, hvad vores formål var med dansk forsvar, de løser altså kun sammen med andre, og det giver ikke meget mening at have et forbehold, hvor for eksempel Norge, som ikke er medlem af EU, kan deltage i EU-operationer, men det kan Danmark så ikke, som er medlem af EU. Det er helt absurd for mig, det her. Så det mener jeg også, og på det, jeg er jo enig med Søren Espersen, på det forsvarsmateriale, der har vi det europæiske forsvarsagentur, og det skal vi selvfølgelig styrke samarbejdet indenfor. Og ja, jeg vil jo bare gerne have, at vi får mest mulig kvalitet for pengene, og det er jo det, vi skal ind i.
Jamen, der er også noget politisk i at sige, at man ikke har et forsvarsforbehold.
Jo, altså, det mener jeg også, og jeg synes, det er vigtigt, fordi dengang vi lavede forsvarsforbeholdet i sin tid, der var det jo, fordi man var bange for, at man ville lave sådan en Europa-hær, som skulle være et alternativ til NATO-samarbejdet. I dag der er det helt omvendt. Der skriger NATO og amerikanerne i spidsen på, at Europa tager sig sammen og begynder at investere i noget sikkerhed selv, for de gider ikke betale kæmpe udgifter til vores egen sikkerhed. Og det synes jeg er rigtigt. Jeg synes, vi efter den kolde krig, specielt i den her tid, vi lever i nu, måske tager lidt for givet, at vi bare er sikre. Vi skal forberede os på fremtiden og investere i et moderne forsvar i hele Europa. Og det tror jeg, at et samarbejde på EU-niveau er en af forudsætningerne.
Men Jeppe, du, en ting, du er nødt til at give mig ret i, det er, at USA ganske rigtigt skriger på en europæisk samling, men det er under britisk førerskab. Jeg tror ikke, de ønsker en europæisk samling under italiensk eller tysk førerskab, når det gælder udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Det er bare det, jeg mener. Hver gang, for eksempel, folk som du taler om, at vi skal have en fælles EU-forsvarsdimension, og vi skal arbejde sammen, så er det, I har i tankerne, det er altid, I skal arbejde sammen, det I sig selv vil, ind i jeres hoveder. Det er jo ikke sikkert, at den franske præsident er enig med dig i det, eller den spanske leder er, eller den italienske vel. Altså, du tænker på det, at det bliver nok Socialdemokratiet i Danmark, der kommer til at lægge linjen. Det gør det ikke.
Ej, det er måske, jeg har høje tanker om os selv, vil jeg dog sige, men det er selvfølgelig os selv, der afgør i Danmark, om vi vil deltage i operationer rundt omkring i verden. Det er jo et anliggende for Folketinget og regeringen i fællesskab.
Ja, indtil videre.
Nej.
Det er ikke det, Van Rompuy tænker
det,
på.
Jamen det, og det gælder jo også mange andre europæiske lande. Der er vi jo selvstændige nationalstater. Det skal det vedblive med at blive, ikke mindst på det her område. Jeg mener, at det er rigtig afgørende. Men det, jeg bare synes, der er så tåbeligt, det er, at som en af jer citerede, at andelen, altså jeg tror du dig selv, Søren, altså andelen af de europæiske investeringer i forsvar i forhold til USA investerer, er gået voldsomt ned. Og der må vi bare sige, at hvis vi skal få noget ud af vores forsvar i Europa, så må vi slå pjalterne meget mere sammen. Og der er EU-samarbejdet den rigtige ramme. Og jeg hører kun Anders Fogh Rasmussen, som er NATO-generalsekretær, skrige på, at EU tager sig sammen og samarbejder mere om forsvaret. Det er ikke i konkurrence til NATO. Det er faktisk en forudsætning for, at de europæiske NATO-lande de kan løfte en større opgave i sikkerheden. Det er, at vi samarbejder i Europa og får mest muligt ud af vores forsvarskroner.
Der er kommet et begreb, der hedder smart defense. Mm. Og det har desværre fået den, det lyder positivt, men det har desværre fået den betydning, at alle lande så tror, at nu kan vi spare en masse penge på, og så er vi smarte. Altså, hvor jeg tror aldrig, det er det, der har ligget i det, når NATO er kommet med det, med det begreb, at man, så skulle man nødvendigvis alle sammen skære ned. Det kunne også ske, at man skulle beholde det der økonomiske niveau, og så arbejde mere sammen. Det er mere smart, det findes inden for NATO, ikke også? Men alle lande, og herunder Danmark, og det ærger mig, bruger det her begreb som en god undskyldning for at skære ned. Vi gjorde det jo helt vildt den her gang. Vi gjorde det også helt vildt ved sidste forsvarsforlig. Ubådene, som du ganske rigtigt sagde, forsvandt ved det forrige forsvarsforlig. Og det tror jeg, man har fortrudt på mange måder. Der havde vi en ekspertise. Fordi hvis det engang bliver nødvendigt igen, vi aner ikke, som sagt, hvad der kommer til at ske, men at have et ubådsvåben, som vi havde dengang, der var vant til at manøvrere i de der, hvad skal vi sige?
Indre Østersøen.
Ja, jeg var vant til det. Hvis vi skulle genindføre det, vil det betyde, at vi skulle arbejde på det i 20-25 år for at få folk uddannet til det og for at få det hele i gang. Så når først man har skåret noget væk, så er det ikke så let at få det tilbage igen.
Men vi er nødt til at lave nogle prioriteringer, Søren, for ellers så vil alle vores penge jo gå til forsvaret, hvis vi skal kunne alting på en gang. Materialet bliver dyrere, der er mere teknologi i. Prøv at tænke på, hvor meget teknologi der er i et kampfly, det har du sikkert også set. Det er jo helt vildt. Og derfor så er vi nødt til at sige, at vi kan for eksempel ikke have ubåde. Jeg mener sådan set, at det var en klog prioritering i forhold til, hvad vi ellers kan kunne i dansk forsvar. Og så skal vi kunne løfte noget i det arktiske område, og det er derfor, vi i øjeblikket, så går vi jo og snakker om at få droner, altså ikke droner, der kan affyre missiler, men overvågningsdroner, der kan flyve rundt i det arktiske, ubemandede fly.
Det er jo ny teknologi.
Det er ny teknologi, det koster penge, men hvis vi får investeret det i tide, så kan det faktisk være billigere end at sende bemandede kampfly eller bemandede flyvemaskiner deroppe i det arktiske område. Så vi skal hele tiden frigøre nogle penge til, at vi kan investere i noget, der giver nytte for os og for vores egen sikkerhed.
Mm-hmm. Men det er jo ikke så... Altså, når man skal til at indføre nye kampfly, som vi skal nu, så er det jo altid en diskussion lige her nu. Vi glemmer så at fortælle, at de andre har altså fløjet i
30
år, ikke også? Altså, det er svært at få folk til at forstå, hvorfor skal man give så mange penge lige nu og her? Og den diskussion vil garanteret også opstå, ikke også? Og det synes jeg ikke er fair, for hvis man ser det over en lang periode, så har vi faktisk haft enorm gavn af de kampfly, og vi får det også med de nye.
Men Søren Espersen, jeg kan godt... du holder fast i de... Altså, at vi skal kunne så meget som muligt. Men du siger simpelthen, går Dansk Folkeparti simpelthen ind for at hæve forsvarsbudgettet?
Ja. Altså, ikke, nu har vi jo lavet et forlig,
men
jeg siger bare, vi får nye opgaver hele tiden, og vi skal ikke altid bruge forsvarsforligen til at skære ned. Hvad med for en gang skyld? Det kunne vi så gøre passende ved næste forsvar.
Altså sådan, så vi kommer op på 2%?
Altså, vores mål skal være at komme op på 2%. Vi kan ikke gøre det på én gang, for det er enormt mange penge, vi taler om. Ikke? Også
bare, ja, det er det.
Men jeg siger bare, hvis vi har som mål... Jeg ønskede faktisk at få det indført i forsvarsforliget, men har ikke held med det, fordi når NATO beder os om at bruge 2%, så bør det være vores mål ad over at nå dertil.
Nu snakker vi også langsigtet. Kommer jeg i min levetid til at opleve, at Dansk Folkeparti ændrer holdning i forhold til forsvarsforbeholdet i EU?
Nej. Det gør det bestemt ikke, fordi EU er en blandet landhandel af alle mulige forskellige holdninger og interesser. Og det forsvarsmæssigt dur det slet ikke. Og de indstillinger, man har til forskellige konflikter, er vidt forskellige, så det kommer du ikke til at se.
Men er det ikke lidt paradoksalt, Søren, at Norge, et ikke-EU-land, deltager i EU-operationer?
Jo, det har du sagt, Jeppe, men prøv så lige at forklare, hvad er det for nogle operationer, vi skide gerne vil være med til, at vi ikke kan komme. Vi er med alle steder. Til når det gælder piratbekæmpelse, det er der, hvor Norge har været med i den der... Der er det os, der styrer. Vi har Absalon og Esbern Snare, der har været føreskibe i forhold til russiske og kinesiske og NATO. Hvad er problemet?
Men fejl, du ved også godt, der findes jo to parallelle operationer i forhold til piratbekæmpelse, ikke? Den NATO-ledede, som vi er med i, og så er der den EU-ledede. Og hvis man ser på mandatet for den EU-ledede operation, så er det faktisk bredere, end det er for NATO-operationen. De kan eksempelvis, kan de fjerne, eller hvis de mener, at der er behov for at angribe de her piratbaser på land, så kan de jo gøre det. Det kan vi ikke i NATO-operationen. Bare for at sige, altså...
Det mener vi
jo fra dansk side måske kunne være fornuftigt en gang imellem at kunne gøre, for ligesom at hive roden op. Fordi ellers så vil det bare fortsætte med at sende pirater afsted. Nu har vi heldigvis ikke haft så mange piratangreb, men jeg siger bare, for mig er det bare helt tåbeligt, at vi har to operationer, der ligger ved siden af den anden, og Danmark kan kun deltage i den ene, hvis vi nu gerne vil deltage i den anden, fordi vi synes, det havde et bedre mandat.
Men skulle den så være bedre? Altså, nødvendigvis så vil EU's altid være det bedste. Det er jo ikke rigtigt. Altså,
du siger hele tiden, at vi skal bevare tre værn, vi skal ikke, fordi ingen kender fremtiden. Ej. Og så spørger jeg dig, om man kunne forestille sig, at Dansk Folkeparti ændrede synspunkt på det her, og der kender man jo åbenbart fremtiden, i hvert fald så længe jeg lever, at det gør I ikke.
Nej,
hvis nu EU faktisk udvikler sig i en retning, hvor det militære samarbejde kommer til at fungere, hvor det spiller en større rolle i for varetaget af fælles europæiske interesser, hvordan kan man så sige som Dansk Folkeparti, det skal vi aldrig være med til?
Altså, jeg ved da godt, at det er den vej, det går. Altså, alle vil da gerne have et, undtagen os, vil da gerne have et EU-forsvar her i Danmark og være fuldstændig tilknyttet. Vi er bare nødt til at sige, at i de 15-20 år, vi har oplevet, der har vores vigtigste samarbejdspartnere været først hen over Vesterhavet, og så hen over Atlanterhavet. Og det har ikke været til Europa.
Nej.
Vi er først nu for nylig, hvor vi har arbejdet lidt sammen med franskmændene på et specielt dansk-fransk samarbejde.
Ej, hvis jeg siger, på landjorden har vi dog arbejdet temmelig meget sammen med tyskerne under den kolde krig.
Jo, men ikke i missioner, altså i de sidste 15-20 år. Det siger, der EU har ikke en fælleshold, og skal heller ikke have det. Vi er fast forankret i NATO, det er der, vi har været blevet beskyttet i
gennem alle årene. Jeppe Kofod?
Jamen, jeg siger bare, der er jo ikke den der modsætning mellem EU og NATO, forsvarssamarbejde. Den eksisterer ikke mere. Tværtimod, så skriger NATO-land med USA i spidsen på, at EU får et styrket forsvarssamarbejde, så vi kan løfte en større del af sikkerhedsopgaverne selv. Så vi lever ikke i 90'erne mere, vi lever i 10'erne nu, og det er en anden virkelighed, vi har derude, og jeg ærger mig over, at Dansk Folkeparti ikke vil være med til at sikre, at vi får mere ud af vores forsvarskroner og et mere effektivt europæisk forsvar. Fordi det her Danmark en stærk interesse.
Jeppe, hvis jeg lige må sige, du må erkende, at USA har tækket og bedt franskmændene og tyskerne, om de ikke godt vil gøre en indsats, for eksempel i Irak og Afghanistan. Det er de ikke interesseret i.
Tyskerne har gjort en kæmpe indsats i Afghanistan eksempelvis.
Hvor at der ikke er nogen kampe.
Altså, det ved jeg ikke. De har også mistet mange soldater, faktisk.
Men nu taler vi jo om fortid, men nu skal vi tage tilbage til den nære fremtid. Altså, der er jo en konflikt lige uden for Europas hoveddør, og vi har to udenrigsordfører her, altså i Syrien taler jeg om. Og der har vi jo også allerede diskussioner om, hvorvidt EU og NATO skal blande sig i det. Og om hvorvidt vi skal sende våben eller ej. Jeg kan se, at Venstre Søren Pind står ret alene med sit forslag om at sende våben til oprøren dernede. Kan vi ikke sådan få lige her, hvad ser I for jer på nogen som helst kanter en NATO- eller en EU-operation i Syrien?
Skal jeg svare?
Søren, jeg skal også
sige... Jamen altså, ja, det er rigtigt, som du siger, Venstre. Jeg tror faktisk, jeg godt kan sige, Søren Pind står ret alene med det her. Jeg ved ikke om hele...
Han er udenrigsordfører,
det er også, trods alt. Det er også godt.
Og Lars Løkke har vist også sagt det samme.
Har han det? Bornholm, ja. Jamen, men de står alene, og jeg forstår det faktisk ikke. Altså, jeg synes, det er så ulogisk, at vi skulle gå ind og blande os i en så vanvittig borgerkrig, som har så mange forskellige parter, men som i substans jo er et opgør mellem... sunni-islamister og så styre, som har en anden karakter, lidt Hezbollah og lidt Iran med i det. Og hvorfor skulle vi ind i sådan en konflikt? Det forstår vi slet ikke, og heller ikke sende våben til dem.
Men
Jeppe Kofod?
Vi går heller ikke ind for at sende våben til oprørerne. Vi mener, at vi skal bruge vores kræfter på at skabe fred. Det lyder måske lidt frels, men det handler om, at vi må kræve, at parterne, og det vil sige Rusland også, de kommer til bordet i FN's Sikkerhedsråd og vedtager en resolution, der kommer en våbenhvile, og man finder en politisk løsning på konflikten. Fordi jeg tror, at Søren Espersen og jeg er enige om, at det her det er også en religiøs konflikt mellem shiaer og sunnier. Og hvis man læser beretningerne nedefra i øjeblikket, også fra oprørssiden, jeg læste en i Weekendavisen i den her uge for eksempel, der kan man se, hvordan sunnier siger, at enhver shia-muslim er en satan, der bare skal slagtes. Ikke? Altså der er de der udtryk hele tiden, så vi er at gøre med en religiøs krig, udover at vi har at gøre med en vanvittig diktator i Assad. Og så har vi at gøre med 13 grupper i oppositionen, som er relateret til al-Qaida, al-Nusra, den største. Og der vil jeg sige, det er måske ikke lige klogt nok at sende en masse danske våben derned, og så skulle også kunne kontrollere, at de blev brugt af de rigtige. Og hvad er det for nogle våben, vi skulle sende derned?
Men hvad nu, så... hvis det eskalerer, altså hvis nu Libanon bliver draget ind i konflikten, Tyrkiet, ja. Irak og Jordan osv., altså vi får Israel for ikke den sags skyld. Altså kan det ikke hele eksplodere? Kan man blive nødt til at gå ind og ligesom at dæmme konflikten ind?
Jo, men det er det, amerikanerne... Jeg er glad for, at amerikanerne har sagt nu, at de vil blande sig om nødvendigt militær. De har jo ikke officielt sendt våben derned endnu. Det har franskmændene og britterne heller ikke gjort. Men de har sagt, at Rusland skal ikke definere det her alene. Assad skal ikke få lov til at definere det alene. Og det er jo et signal om, at der ikke findes nogen militær løsning, fordi hvis Assad og Rusland tror, man bare kan knuse oprørende militært, det kommer ikke til at ske. Så vil amerikanerne og vi andre jo stå på oprørende side. Vi støtter også oprørende med mange andre ting end våben. Så der er kun en politisk løsning, så det her det er et magtspil, et stort politisk magtspil mellem USA, Rusland, mellem Iran og Saudi-Arabien, altså de sunni-landene i regionen. Og folk skal indse, at der kun findes et kompromis. Der findes ikke nogen ren løsning, så at sige, at den ene part...
Og det har man jo en meget stor tradition for i Mellemøsten, at sætte sig ned og forhandle
til. Ja, det er så det, at man kan
være lidt... Det er altså interessant, det er for 4-5 år siden, var Assad og Syrien vores allerbedste ven. Per Stig Møller sagde, at det var virkelig manden, det er nøglepersonen, der kunne skabe fred i Mellemøsten. Vi dyrkede i den grad Assad og Syrien. Det siger bare for at sige, hvordan tingene ændrer sig. Altså lidt apropos det, vi talte om før. Altså, det er jo grotesk nu, han lige pludselig en vanvittig diktator, og før var han Per Stigs allerbedste ven. Altså,
det er måske lige.
Jeg ved ikke, hvor mange gange Per Stig rejste til Damaskus. Det ved jeg ikke. Det
var rigtig meget. Også, hvad der
Men vi slutter med Per Stigs venskab med Syriens diktator Assad. Det er i hvert fald de sidste ord fra Søren Espersen i den her udsendelse. Og Jeppe Kofod fra Socialdemokratiet, du får heller ikke lov til at sige mere, men tak fordi I kom og tog den her debat, fordi det var alt fra Cordua Steno i denne omgang. Det var vores sidste live-udsendelse inden sommerferien, men inden vi
slutter, så vil jeg faktisk lige break en nyhed, for nogle af det måske ikke så overraskende, men Jeppe Kofod har fået en ny partifælle, mens vi har sendt. Den tidligere skatteminister Thor Møger Petersen har meldt sig ind i Socialdemokraterne, så tillykke med det, Jeppe Kofod.
Det var en kæmpe overraskelse.
Det er en kæmpe overraskelse.
Hvis man har spillet en krone på det, så får man 99 øre tilbage. Men med den nyhed, så går vi så ud af programmet, og jeg vil så lige anbefale, at man lytter med i næste uge, hvor politikens lederskribent Amalie Kestler uddeler årets sommerfidusbamse, den som sidste år gik til Søren Pind, hvor den var uddelt af Bent
Falbert, det bliver rystende spændende. Jeg kan næsten ikke vente en hel uge med, at I andre også ved, hvem der får den.
Tak
i redaktionen sad Bjarke Gundslev.